наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Дорогі радіослухачі, слава Ісусу Христу! Розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Я її ведучий Максим Приступа. Радий вітати автора цієї програми. Це є ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу! Мої вітання!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Отже, минулого тижня ми підбили підсумки трьохсерійній такій циклічній програмі, в якій ми розглядали таке, ну, по суті, і воєнне питання. Але, здається, ми розпочинаємо новий цикл, такий короткий, я думаю, цей цикл також буде десь на 3 програми, але і тим не менш він також має воєнне забарвлення. Назва цієї, такий формуляж цієї програми – це «Присутність зла у світі» або «Чи винен Бог в тому, що йде війна?». Знаєте, от слово «винен» я би хотів пояснити його, це не стосується, от власне, ми застосовуємо у формуляжі також слово «винен», наприклад, «винуватець торжества». Так? Тобто винен не в сенсі, що на Бога чіпити всі проблеми нашого життя. А от чи причетний Бог, я би навіть так десь додав. Тобто, чи причетний Бог у тому, що йде війна? Адже Бог у всьому, так? Ми могли б роздумувати про це. Ось, ми говоримо в контексті, звісно, що в контексті загальному поняття от присутності зла в світі, але звужуємо рамки також і в викликах, які сьогодні переживає Україна і український народ. Тобто, війна в Україні триває, російсько-українська війна триває вже який 10-й місяць, так? Отже, 10-й місяць.
Так.
І так дуже швидко все йде. Скоро будемо вже в лютому відзначати рік, переживати цю річну дату війни, я не знаю. Так, як це її відзначати, так, якось. Такі певні слова часом скажеш, отже, і потім думаєш, от як же ж їх сюди прикомунікувати. Ось. Ну що, з чого ми можемо розпочати, отже, присутність зла у світі?
Ви, Максиме, сказали, що скоро буде рік, а від багатьох, особливо військових, ще, які ще з 14-го року воюють, вони кажуть, друзі, ну, війна не рік триває, війна вже 9-й рік триває.
Ну, в такому випадку, в еклезіологічному значенні, ми скажемо, що війна зі злом триває вже там мільйони років.
Я, до речі, власне, до цього і підвожу. Тобто, бачите, дуже різні підходи можуть бути до того, щоб визначити, де ж межі цієї війни. Але останнім часом я багато задумуюсь над тим, власне, як я свого часу мислив в 2014 році, і як зараз починаю переосмислювати всі ці події, які відбуваються з нами усіма. І я помітив такий цікавий момент, що виявляється, в 2014 році я написав кілька статей, ну, як здається, точно дві або три статті, але дві я знайшов, пов'язаних із війною. І було досить цікаво читати себе, тобто як ти це все інтерпретував.
І я тобто побачив, пізніше, ти... так? Через кілька, там, якийсь час?
Так, ну, 8 років пройшло.
А, через 8 років, прошу.
Так, тобто ці статті були написані в 2014 році, потім я на них натрапив. І я побачив, що тоді було таке гостре відчуття того, що все ж таки війна. І потім воно якось почало так щоразу зменшуватися. Я навіть здивувався. За 8 років, мені здається, що це такий своєрідний стан нас усіх, бо врешті-решт, навіть з точки зору того, як Україна готувалася до того вторгнення, яке могло бути, з'явилося якесь відчуття, начебто це не може бути. А чомусь тоді, в 2014 році, на основі тих слів, які я бачив, було чітке відчуття, що справжня війна і є. А більшість із нас чомусь до кінця це не сприйняли, і врешті-решт гостро ми відчули вже зараз. І мене змусило задуматись про те, наскільки дійсно, от іноді деякі дослідники, вони сперечаються над тим, чи дійсно реальний світ. І іноді кажуть, що світ є реальний тільки для того, хто визначає, реальний він для нього чи ні, тобто для спостерігача. І іноді кажу так, що кожна людина дивиться по-своєму на світ. Маса є різних притч, розповідей, коли там одна і та сама ситуація різними людьми сприймається по-різному. Але для мене дуже таким показовим моментом стала притча про багача і Лазаря. І я не завжди задумувався над нею саме з такої точки зору, що в тій притчі дуже так чітко показано, що двоє людей, можна сказати, усе своє життя прожили дуже близько один біля одного. Як я часто люблю повторювати, тіла були так близько, а душі так далеко. Вони були наче в паралельних реальностях. Тому що притча говорить, що Лазар весь час знаходився поблизу, їв крихти, які падали із столу багача. І, що цікаво, багач знав Лазаря, він його навіть впізнав. Тобто, дійсно, якась дотичність їхня була. І виходить, що ціле життя один жив дійсно в світі, можна сказати, розкоші, комфорту, зручності. Ну, для нього не було війни, скажімо так. А Лазар жив у світі ці боротьби за виживання. Він був дійсно на своїй війні, де він боровся із хворобою, з неміччю, із бідністю. І врешті-решт один пройшов шлях, інший пройшов шлях свого життя. І зараз у мене часто таке напрошується така фраза, що життя і смертю переплилось. І це відчуття таке дуже гостре. І постійно можна спостерігати, що є таких три підходи до того, що відбувається. Хтось каже, хтось дуже переймається і постійно є думками у війні. Хтось, навпаки, абсолютно хоче абстрагуватися, якби паралельно собі живе в своєму світі. Ну, а хтось, з одної сторони, і згадує про це, і переживає, і в якийсь момент переключається на якісь не менш важливі речі такого буттєвого характеру. І тут кожен вибирає свій шлях. Але, напевно, так наше життя і буде проходити, що в тій фразі, яку ви сказали, Максиме, що з точки зору християнства війна триває постійно, і є тільки якісь загострення, так як будь-яка хвороба. Тобто є таке поняття, як хронічна хвороба. І от війна є хронічною хворобою. От такий український історик, який зараз багато таких цікавих бесід проводить, пов'язаних із історією України, із тим баченням майбутнього нашої батьківщини на основі того, що вже було, Ярослав Грицак. І він, власне, досить так аргументовано показує, що з точки зору історії війна є нормою. Уявляєте, війна – норма цього світу. Мені здається, з того моменту, як вперше Каїн вбиває Авеля, і війни тривають. Два досвіди дуже жахливих, як на мене, отримує людина. Перший – це те, що можна вбити іншого. Це Каїн спочатку має таке бажання, але він не бачив, що таке вбити іншого. Тобто, уявіть собі, ніколи ще не було досвіду. Він і не бачив збоку, як ми за різними дослідженнями приблизно 100 тисяч разів людина бачить на екрані, як вбивають іншого. А мозок сприймає вбивство і вживу, і на екрані майже однаково.
Ну, знаєте, я пригадую, ще в 2014 році, коли в різних там хлопців, військових, молодих хлопців брали інтерв'ю, їх запитували, от що ти переживаєш, коли ти в перший раз вбиваєш ворога? Ти знаєш, що це від твоїх рук загинула людина. І цей солдат, військовий каже, що перший раз це дуже важко. Важко усвідомити, важко перенести, пережити. А вже потім ти якби звикаєш до цього. Такі страшні певні поняття, так? Страшні поняття, бо це є людська душа, яка запланована Богом, так, Бог дозволив їй народитися, благословив. Так, вже її вибір там іти ставати агресором, це вже її вибір. Ось, але я от в чому хотів зупинитися, на тим, що перший раз дуже страшний, от що стосується відібрати в когось життя.
Та зазвичай кожен гріх з точки зору аскетики, він завжди перший раз є важкий, а потім людина така істота, яка може заглушувати свою совість і або якось не звертати на неї увагу. Ну, ми свого часу багато говорили, багато передач присвятили тому християнському погляду на все ж таки на діяльність воїна, і психології, дослідження показують, що ніщо не є безслідним, ніщо. І навіть боротьба за свою батьківщину і вбивство заради захисту, воно завжди зранює душу. І якщо ми це будемо розуміти, і що саме цікаве, я неодноразово це бачу, що перш за все, люди, які не вбивали, які знаходяться в тилу, вони дуже легко можуть сказати, що от бий москаля, це не людина. А люди, які воювали, вони часто гостро відчувають і розуміють, що зраненість душі є, і мені здається, що завдання священнослужителів, завдання церкви, завдання кожного із християн бути із нашими воїнами, і нам це ще буде треба робити в майбутньому багато, тому що безслідно не проходить ніяка заплямованість, так як казав Василій Великий, коли все ж таки людина вбиває іншу, вона потребує опіки церкви, потребує сповіді, потребує причастя, потребує розмови. І тому це, як на мене, явно не є безслідним, навіть коли зовні кажуть. Ну, я теж зустрічав інтерв'ю військових, і один із військових гарно сказав, він каже, ну, про мій душевний стан вже буде судити або психолог, або священик після війни, будуть зі мною говорити, якось дивляться. А зараз, каже, я в такому стані, що я особливо, зараз завдання стоїть перемогти, звільнити батьківщину, а далі будемо жити і боротися за те, щоб, дай Бог, і наші військові, вони також були цілісними людьми і змогли зберегти людськість, людяність, власне, і після цих важких часів, тому що це дійсно дуже важкі часи. Але я хотів би ще повернутися до того, що каже Ярослав Грицак, що війна є постійна, постійний стан для людства, і мир зазвичай є винятком. Коли ти починаєш так дивитися на світ, чесно кажучи, це дуже вражає, тому що нам здавалося дійсно, що вже війна, велика війна, як кажуть європейці, велика війна в Європі вже є неможливою. Але ми бачимо, що все сталося, як сталося, і ми є в цьому часі і в цьому світі війни. І справді досить легко вірити в Бога, коли Бог такий постає, як наш помічник, який чує наші прохання. І, звичайно, воно все йде досить природньо тоді. А коли починаються труднощі життєві, якісь випробування, особливо, коли є війна, тоді людина змушена переосмислювати своє ставлення до Бога, до світу. І священники, з якими я зустрічався, і взагалі люди, з якими от і мені в тому числі доводиться спілкуватися, в основному дуже часто в людей стоїть питання, чому? Чому так? Чому Бог допускає? Що в нас не так? Чому такі жахіття? І ми спробуємо трішки в цьому розібратися і подивитися особливо на досвід святих отців, таких визначних осіб із історії християнства, які давали такі глибокі досить розмірковування про війну і, власне, війна як головне таке втілення зла у світі. Тому що це одне із головних питань. Ми називаємо Бога любов'ю, і в той же час ми бачимо, що Бог, ну добре, як хтось каже, якщо Бог не винен у злі, то Бог, напевне, його дозволяє, допускає. І дійсно війна не дає спокою. Ось як про це каже святий Григорій Ниський. Про яку б не заговорив насолоду в житті, щоб їй бути приємною, потрібен мир. Війна обмежує насолоду всіма благами. Якщо і під час миру терпимо по людству якесь лихо, то зло, розчинене благом, робиться легким для стражденних. Та й коли війна, теж менш чутливі ми до подібних дрібних скорботних випадків. Бо загальне лихо прикрощами своїми перевищує лиха приватні. Справді, з одної сторони, війна показує, які ми були дріб'язкові. Хтось каже, Боже, а я ще думав, що в мене були проблеми. І люди часто були засмучені, були в депресії до війни. А тут вона раз і розкриває, стоп, виявляється, загальне це лихо набагато більше, ніж ми собі могли помислити. І далі Григорій продовжує. Але якщо і для відчуття власних бід ціпеніє душа, вражена загальним лихом війни, то як їй мати відчуття приємного? Де зброя, списи, витончене залізо, труби, що звучать, кимвали, що гремлять, зімкнуті щити, зіткнення, сутички, битви, побоїща, втечі, переслідування, стогони, крики, земля зволожена кров'ю, мерці, що зневажаються, поранені, що залишаються без допомоги. І все, що на війні можна бачити і чути. Невже і там зайде знайде хтось час схилити іноді помисли до спогаду про веселість? Якщо і прийде в душу спогад про що-небудь приємне, то чи не послужить це до збільшення горя? І ось так багато століть тому, це 4 століття, Григорій Ниський, і йому були знайомі ці відчуття, тому що є такий цікавий факт, що дуже багато святих отців, які прославлені церквою, зокрема такі, як Ісаак Сирін, Єфрем Сирін, вони жили в такі часи, коли війни, знову ж таки, були нормою і страшні жахіття тогочасної форми ведення війни. Тому що в той час, перш за все, коли зараз війна все ж таки все частіше стає достатньо технічним явищем, так звана війна машин, і донедавна думали, що вже тільки така війна і може бути. Тобто, коли винищувачі, артилерія, інші речі. Ну, Україна все ж, на території України, на жаль, всі види війни ми можемо побачити. В тому числі і те, що описує Григорій Ниський, коли йдуть прямо люди на людей і використовується вогнепальна зброя, використовується прямий контакт. Дуже різні такі сутички бувають. А в ті часи саме так, просто йшли військо на військо, і дуже близький контакт, в результаті страшні були наслідки цього, страшні поранення, страшні жахіття. І що цікаво, можна зустріти такі дослідження, де спостерігали за тим, а як же це співставлялося із тим життям, яке вели подвижники. Тобто такі подвижники, як Ісаак Сирін, Єфрем Сирін, вони багато писали про внутрішню молитву, про надію на Бога, про любов до світу, про любов до ближнього. І в той же час вони були оточені жахіттям людських протистоянь. Тому що на той час вже досить активно йшли бойові дії між мусульманами і християнами. Тобто мусульманство завойовувало активно ті території, на які знаходилися ці святителі. І що дивовижно, що їхні писання якраз внаслідок споглядання тих жахіть і того болю, який був у світі, призводили до глибокої молитви за світ, за всіх людей. І навіть такі особи, як Ісаак Сирін, вони є одним із тих, кого цитують, коли розбирають питання того, а хто спасеться, а хто загине. І от Ісаак Сирін іноді доходив до висновку, що всі спасуться, і що Бог все-таки всіма силами зробить так, щоб кожен, навіть і останній грішник, все ж таки зміг вирватися із того безумства, в якому знаходиться. І тут виникає питання, як же це їм вдавалося? Живучи в достатньо складних умовах, вони все ж таки продовжували мати ту велику надію на Бога. І що цікаво, навіть у святих отців можна досить чітко прогледіти використання часто військової термінології, коли йде мова про християнина. І це також не випадково, тому що вони весь час були спостерігачами військових дій в тій чи в іншій мірі. І ось, наприклад, в Ігнатія Богоносця, в Юстина Філософа, Кіпріана Карфагенського, це також 2-3, 4 століття, можна знайти такі аналогії, коли вони казали, що усі християни є воїнами Ісуса Христа, що Ісус Христос є полководцем, що хрещення – це таїнство і присяга. До речі, один із варіантів того, як відбувається хрещення – це своєрідна дійсно присяга воїна. Уявляєте, людина, яка хреститься, вона стає якимось таким, можна сказати, сучасною мовою, супергероєм, супервоїном. І в чому це супервоїнство проявляється, ми спробуємо побачити. Це досить дивно. Тобто в світі війни, в світі військової термінології церква бере і починає перекладати або давати свою інтерпретацію того, що ж таке воїнство Ісуса Христа. Церква – це військовий табір Бога. Уявляєте, навіть отакі вживали звернення. І, наприклад, Іоанн Лісвичник, який є таким одним із найвизначніших подвижників в християнстві, православ'ї, він говорив от про подвижника такі слова. Ось розповім у цьому слові і сам образ воювання цих мужніх ратників, як вони тримають щит віри до Бога і свого наставника, відвертаючи ним всякий помисел невіри і завжди підносячи меч духовний, вбивають ним всяку власну волю, що наближається до них, і, будучи одягнені в залізну броню лагідності і терпіння, відображають нею всяку образу, зневагу і стріли. Мають вони і шолом спасіння, молитовний покров свого наставника. Тут, звичайно, відразу ж і згадуються слова апостола Павла, який теж використав військову термінологію. І не в час війни, скажімо так, в час перемир'я, а не примирення, як казав автор прекрасної книги «Війна і Біблія» Микола Сербський, він каже, є час загострення війни, є перемир'я перед новою війною. От він казав, що історія іншого поняття не знає, принаймні все, що було до того, на це вказує. І не випадково, і тут дійсно був певний сенс, взята термінологія військова подвижниками християнства, взята апостолом Павлом, як своєрідна альтернатива. Що ж робити, коли вся логіка цього світу побудована так, що люди шукають миру за допомогою зброї? Ну, оця дуже чіткий цей вислів: хочеш миру, готуйся до війни. І от, на жаль, Україна виглядала все так, що ми не до кінця це якось відчували з точки зору світу цього. Тобто в нас не було логіки християнської, ну, досить мало її було, мені здається, в такому загальному суспільстві. І в той же час, якщо, коли сказав гарно митрополит Антоній Сурський, якщо ти ще не став духовною людиною, то тоді будь добрий, вчись, розвивай своє мислення, свій мозок. Так само, якщо ти ще не зрозумів, що таке бути воїном Ісуса Христа, то будь добрий, розберися тоді в військовій справі світу цього. І іноді ми, мені здається, забували про це. Тому що і одного до кінця не усвідомили, і про інше забули. Тому святі отці кажуть, що можлива інша логіка, і є воїн Ісуса Христа. Але перш ніж це зрозуміти, на жаль, дуже часто людина починає навпаки все ж таки впадати у таке звинувачення Бога. І або думати перш за все тільки про видиму сторону війни. І коли гарно сказав, скажімо так, російський письменник, якого зараз от багато критикують в Україні, але який, як на мене, все ж таки дуже гарно передав той дух і той спосіб життя, який є в російській свідомості. Це ж, до речі, його процитував папа Франциск, і це дуже нам, українцям, не сподобалося, коли папа Франциск сказав, що російський народ дуже, дуже гуманний, тобто людинолюбний, і ми це можемо побачити на прикладі Достоєвського і інших великих письменників. Але тут важко судити про мотиви папи, але для нас, людей, які живуть в Україні, які достатньо добре на всіх рівнях відчуваємо і споглядаємо людинолюбство росіян, то якщо придивитися в те, як Достоєвський писав свої твори, такі як «Біси», як «Брати Карамазові», як «Ідіот», то там, як на мене, якраз і показується та така, з одної сторони, шукання Бога, з іншої сторони, така схильність до кривавості, до жорстокості. В творах Достоєвського, як на мене, це досить сильно видно. Ну, для мене приклад російської душі, як кажуть, один із таких яскравих, це є приклад Івана Грозного. Тобто, такий завжди для мене чомусь це був образ ще до війни. Тобто, людина тягнеться до Бога, Біблію читає, цікавиться, там він і полеміку, і богослів'я міг пробувати щось розібратися. І в той же час він сам кривавий, він багато приносить зла людям. І ця відома історія про Василя Блаженного, до якого він приходить у піст, і той йому дає шмат м'яса і каже до нього: «Їж». А він каже: «Ви ж, ти що, старче, зараз спіст, як я буду їсти м'ясо?» А він каже: «То ти кровушку людей п'єш в піст, а м'яса не хочеш їсти». Тому все ж таки серед російських еліт, скажімо так, знаходились ті, хто, як на мене, якраз показували головні проблеми того мислення російського. І вони на це ця логіка того безумства, до якого вони доходять. От це в бісах дуже яскраво видно, в Достоєвського сильно описано. І от якраз в Достоєвського є оцей його знаменитий вислів, що диявол з Богом бореться, а поле битви – серце людини. І як не крути, все, що робить зараз російський народ щодо України, все ж таки почалося із серця. І серця, і чиновників, і тих людей, які підтримують ці дії. Там ми, як то кажуть, як християни, напевно, можемо тільки віддати суд Богові, тому що Господь є, до речі, важливий момент, серцезнавець. А ми не є серцезнавцями. Ми не знаємо, що там в серці кожної людини відбувається. І яка боротьба йде. Але саме представники тої російської культури сильно відчували, що ця постійна така боротьба, та така схильність росіян вирішувати питання покращення цього світу за допомогою зброї. Тобто, бо зараз навіть існують такі вислови про те, що на російському телебаченні, я сам особисто не чув, але мені переказували, мене дуже здивувало, що дійсно такі існують фрази, що священна і праведна ненависть до українського народу. Ось от коли з'являється така сакралізація тої дії. Тобто, коли вбивство, напад на інший народ перетворюється на якусь таку сакральну дію, священну дію. Це найжахливіше.
Оце через те, що в цій війні замішано багато сил. Дивіться, тут Росія хвалиться, що там і іслам замішаний, так, і християнство, і язичництво неодноразово з'являлися у ЗМІ інформації про те, що Путін звертається до якихось там алтайських шаманів, і багато чого іншого. І тому цей симбіоз, це така заварені ці помиї, якими користуються по суті Росія, і російська верхівка, в тому числі і предстоятелі їхньої церкви, вони замалюють очі. От, наприклад, отже, ну давайте так про війну, бо ми, якщо уявляємо війну, то ми уявляємо це танки, це вибухи, це отаке. Але війна у 21 столітті виходить поза рамки уяви війни, наприклад, Другої світової, яка закінчилася в 45-му році. Так, це інформаційна війна, це релігійна війна, це війна на сцені творча, це війна, про яку ви зараз згадуєте, письменники, які там ще з царських часів вони цю війну розпочинали, так? Так ось, загалом це ми, ну, сказали би, це духовна війна. Ну і сьогодні багато говориться, от, до прикладу, знесення пам'ятників Пушкіна. От. Я читав коментарі під новиною про знесення пам'ятника Пушкіна. От, творчість тут ні до чого. Це все він добре писав, він красиво говорив. Знаєте, тобто, що може тут от церква сказати? От правильно роблять те, що іменно церква, я не кажу, що до вас як суб'єкта звертаюся, от загалом, на вашу думку, церква мала би сказати. От правильно в народі роблять, добре сьогодні це суспільство на емоційному, українське суспільство на емоційному такому піднесенні зносить ці пам'ятники цим творчим діячам Російської імперії тоді ще, так, які залишилися до сьогодні, і шанувальники яких є поміж нами сьогодні. Того самого Достоєвського, якого ви згадували. До речі, його чи не батько, його навчався у Вінницькій області в Шаргороді в греко-католицькій семінарії.
Та, ну, власне, про Достоєвського і говорять. Він має коріння українське. Та тут всі еліти російські мають українські коріння дуже часто. І не дарма каже, що Феофан Прокопович українець. І єпископ православний, mm-hmm, є одним із творцем взагалі Російської імперії. Досить багато про це зараз є сказано. Ну, мені здається, це одна із проблем українців, що ми просто брали в цьому участь, і в нас в розбудові Російської імперії, і часто через це відбувалися зради серед самого нашого народу, серед самих наших представників нас. І це одна із наших проблем. Я вважаю, можна сказати, це один із наших гріхів. От якщо назвати гріх народу, це якраз пристосуванство, бажання наперед поставити, вислужитися, аніж дійсно боротися за свій народ. І процес виходу з цього почав Тарас Шевченко. Почала, про це прекрасно писала Леся Українка, в неї такі коротенькі є описи, коротенькі оповідки.
А ви знаєте, колись я з одним росіянином вів таку полеміку про Тараса Шевченка, і він відразу каже, та от сам Тарас навіть писав російською мовою, і взагалі він помер в Росії, знаєте. От для них це такий аргумент.
Зараз, ну, ми трішки відійдемо від теми, якщо будемо це розбирати. Ну, насправді, в українському суспільстві зараз дуже активно це обговорюється. Одним із таких досить сильних полемістів щодо цього є український філософ Андрій Баумейстер, який якраз виступає проти такого кардинального підходу щодо пам'ятників, щодо якихось культурних цінностей. І він якраз любить про це казати, так, що багато українців, які власне, стали основоположниками тої державності, яку ми маємо зараз, але жили то вони на той час в Російській імперії, були в певних умовах, і тоді ще навіть не було, скажімо так, натяку на те, що буде от саме така незалежна наша Україна, як зараз. І тому ми не можемо, це одна із помилок, і я все-таки з цим погоджуюся. Коли ми хочемо мислити про людей, які жили в інший час, в іншій епосі, власне, тими категоріями мислення, які є зараз. Тобто це як на мене...
А знаєте, от ще є одна проблема. От зараз, знову ж таки, про письменників говорить там. От письменники, Гоголь, який жив в Україні, Ніжин, от відома його також, відомий твір «Ніч перед Різдвом», який радянська влада назвала «Вечора на хуторі бліз Діканьки». І от він пише російською мовою. І наші кажуть, а, потрібен він нам. Ми будемо мати ще більше своїх героїв, своїх поетів, які нам напишуть ще більше цікаво. Але стоп, розберіться. От, наприклад, недавно зовсім читав цікаву таку статтю про самого Гоголя. Виявляється, він, так, за ним там було певне таке око, яке слідкувало за ним, тому що він все-таки любив свою традицію, любив своє село. Мама йому дуже часто описувала, наприклад, в листах традиції різні, там, в тому числі містичні, він був містиком, він полюбляв всілякі отакі містичні речі. Мама йому це все списувала, і він в своїх творах намагався от зберегти оцю таку ментальну традиційність українську. Звороти, словосполучення, які він застосовував, хоча писав російською мовою, але він таким чином хотів зберегти цю традицію, бо тоді царська традиція, царський намір, такий наратив, хотів знищити от навіть те, що ми сьогодні маємо. От, наприклад, є такий термін вишиватничество, так? От розповідає шароварничество, те, що ми бачимо в культурі, що, мовляв, шаровари носили червоні наші козаки, така собі вишиваночка. Ось, а є дослідники, етнографи, які кажуть, то ні, люди добрі, вони не носили ніяких шароварів, так? І завдяки чому? Завдяки, наприклад, тому числі творам українського поета Гоголя Миколи Васильовича. От, і ми самі себе позбавляємо от через невігла своє, от в цьому випадку, позбавляємо себе в шансу, можливості дізнатися чогось більше про себе, бо цей, в даному випадку, Микола Васильович Гоголь писав російською мовою. От.
Ні, це мені здається, явно емоції. От я спробував так, щоб все-таки внести в контекст нашого питання. Ми сказали, що Федір Достоєвський казав, що диявол з Богом бореться і поле битви серця людини. І справді ми, напевно, знаємо, що вирок в чому полягає? Власне, внаслідок зустрічі з Богом буде винесений самою людиною щодо себе, хто переміг в серці людини. І кожна людина, незалежно від нації, народу і мови, якою вона говорить, це дійсно підхід церковний, тому що в церкві дуже швидко з'явилися ці слова, і вони постійно є дуже важливі. Прямо називали єресю етнофілітизм. Тому що коли одна нація починає казати, що от інша не має права на існування, чи в іншій все погане. Тобто, коли ми це почнемо так робити, ми самі стаємо на шлях повторення тих помилок. Ми борючись з драконом, можемо самі стати драконом. І, як на мене, дуже гарно, що до цього сказав якраз Ярослав Грицак. І я повністю з ним погоджуюся. Він сказав так, що наше завдання зараз зробити, не заперечити російську культуру, а зробити її однією із культур. Тобто, щоб вона не мала домінантне становище в Україні. Так само, щоб російська мова, ніхто не каже, щоб вона зникла, а щоб вона мала, вона стала однією із мов. Тобто, щоб нормою стало для людини знати кілька мов. І перш за все, щоб нормою стало знати другою мовою, наприклад, не російську, щоб українці виходили в світ не за допомогою російської мови. А ми таке дуже часто зустрічаємо серед біженців наших, які приїжджають, і я навіть чув такі розповіді, і кажуть так, а російською мовою я десь починаю говорити, і майже в кожному магазині в тій чи іншій європейській країні знаходиться хтось, хто говорить цією мовою. Нащо мені вчити англійською, якщо це мені допомагає? Ні, отут якраз помилка. Нам важливо не зробити, вона домінантне значення має часто в нашій культурі. Тому якщо говорити про пам'ятники і про взагалі про присутність цієї культури, то, як на мене, це моя особиста думка, і якщо говорити, порівняти, ви сказали, от, як церква радила, мені здається, що церква явно завжди каже, що на першому місці стоїть людина, а не національність і навіть не її погляди. А письменник є людина, і це передбачає два моменти. З одної сторони, людина може помилятися, і помиляється в житті. З іншої сторони, людина часто не зведена тільки до своїх помилок. І письменники також могли написати щось, що носило явно такий шовіністичний характер, ненависті до України. А з іншої сторони, ми не можемо заперечувати якісь їхні твори, які мають загальнолюдське значення. І це, як на мене, адекватний підхід. І тому, якщо говорити про пам'ятники, я б сказав, що для того, щоб не робити домінантною культуру Росії в Україні, треба навпаки зробити ставку на те, щоб не знести всі пам'ятники, а додати якомога більше, розчинити ту культуру російську із визначними діячами України, із визначними діячами світового значення. Тобто ж ота вся радянське накладання, що на кожному кроці є щось з російської культури, треба наповнити більшою кількістю саме українського. Тому підхід все заборонити, відкинути, мені здається, він не плодовитий. Це якраз перетворювання на того дракона, з яким ти борешся. І це досить такий давній досвід, який можна зустріти в історії всіх країн, які намагалися вирватися із тої чи іншої культури. Але дуже важливо не забувати про те, що дуже таке лояльне ставлення, про яке також у нас таке є частина суспільства, яка вважає, ну, зовсім нічого не треба робити, все нормально, не згадуйте російську мову, вона тут ні до чого. Ну, ми повинні ще раз і ще раз розуміти, що ми перебуваємо в реальному і дуже жахливому конфлікті із тими, хто хоче в нас забрати найголовніше, найважче. Що, як на мене, що не можна і не має права ніхто забирати. От я якраз наведу такі чудові слова Христоса Янараса щодо цього. От він каже, що суспільна етика церкви спрямована зробити можливим життя у безмежному просторі свободи особистості. Тобто, якщо йде боротьба за свободу особистості, а як на мене ця війна з точки зору України, перш за все, це війна за свободу. От, не знаю, я принаймні так це переживаю. Для мене що? Ця війна про те, чи можу я бути собою, чи ні. Бути собою – це справді священний дар від самого Бога. З одної сторони, через це і є от те, що ми з вами зараз бачимо, є
і величезним даром, але, як кажуть такою мовою світською, і величезним прокляттям для кожного з нас. Дар в чому? Дар в тому, що кожна людина має свободу, яка священна для Бога. І тоді, коли один народ хоче забрати цю свободу в іншого, то явно церква має сказати, ні, там, де забирається можливість бути собою, а бути собою – це що? Сказати, українець є. Українець є. Є українська мова, є український народ, є українська культура. І церква тут не може бути осторонь. І, кажу, це прекрасно, каже Христос Сінарас. А далі він продовжує. Це єдиний унікальний критерій етосу церкви, тобто характеру життя церкви, означає найрадикальніше революційне подолання конвенційних норм моральної поведінки. Конвенційні норми моральної поведінки – це домовленість певна, як себе вести. Тобто, коли найголовніше – це, перш за все, можливість людини мати право бути собою. Він означає динамічну індетермінованість життя. Тобто, коли життя не визначається тим, що тобі кажуть. Навіть сам Бог не каже, він нам себе являє тим, хто він є, але він не змушує нас бути тим, ким ми не хочемо бути. Навіть у тому випадку, якщо це призведе до того, що від того будуть страждати інші, і навіть сам Бог. Тому що приклад Ісуса Христа якраз в тому є, що сам Бог настільки полюбив людей, як сказано в Євангелії, що сина свого віддав. Тобто настільки полюбив людину свобідну, що дозволив, щоб навіть він сам став жертвою нас. І тому це звільнення від індетермінованості, від узалежності від будь-кого нашого життя. Тому коли інший народ, російський народ, на чолі з тими, хто перебуває при владі, не дає можливість бути собою, це антихристова логіка, антицерковна логіка. І тому звільнення від рабства об'єктивності та індивідуалізму. Проте, і отут я нараз дуже зазначаю, проблемне поле, про яке ми багато передач записали, про війну у соціальній концепції православної церкви, з точки зору християнства, і казали, це дуже проблемне поле. З одної сторони, насильство не можна нічого вирішити. З іншої сторони, свобода передбачає таку можливість, що людина як може, так добивається тої свободи. І тому він каже, проте реалізація цього критерію стає можливою лише в межах організованого співжиття. Тобто держави, здатного протистояти тиранії. Тобто та боротьба, яку веде Україна. Несправедливості та насильству. Досягати свободи і справжньої єдності. Навіть якщо повстання проти тиранії та гноблення становить результат самовідданого і екстремального ризику. А в чому той самовідданий екстремальний ризик? В тому, що робить Україна, ми, наші хлопці, наші військові, це страшний ризик. Тому що не знати, ким вони звідти повернуться. Є такий чудовий фільм, перш за все рекомендую подивитися його, як кажуть в народі, не слабонервним, в кого така стійка свідомість, тому що цей фільм складний, важкий, але він, як на мене, важливий в час війни, і він про співставлення якраз християнського ненасильства і в той же час неможливості без насильства в цьому світі щось вирішити. Називається фільм «За мотивами совісті». Він на основі реальних подій. Не знаю, Максиме, бачили ви цей фільм?
Ні, не бачив.
Я вам рекомендую також подивитися. Він вартий уваги, особливо зараз. Він про реальну людину. В Америці був такий чоловік, який був християнином, і він пішов в армію, відмовившись брати в руки зброю. І був на війні, несучи своє служіння, але там дуже гостро якраз показується оцей момент людської свободи і отого ризику, екстремального ризику. Він був у своєму ризиці, люди, які воювали, були у своєму ризиці. А в чому полягає той ризик? Ризик. Коли ти фізично когось вбиваєш, воюєш за правду, воюєш за свої цінності, ти є правдивий, щирий, але головна війна, то в твоєму серці все одно буде йти. І під час війни, і після війни. Чи зможеш ти людяність собі розкрити? Чи зможеш ти її зберегти? Чи зможеш ти справді все ж таки не перетворитися на озлоблену і дуже жорстоку людину? І в тому фільмі глибоко показано, ще раз наголошую, він на реальних подіях, показаний батько головного героя, який пройшов війну, і який зранений тою війною, тому що він постійно пив, він бив матір головного героя, але його сім'я, його мама сказала дуже важливі слова, коли син дуже розлютився на батька. Вона сказала: ви не уявляєте, яким він був до того, як пішов на війну. Він не винен тому, що з ним це сталося. Він вже зранений прийшов, і його дружина несла той хрест. І багато кому з нас доведеться нести той хрест. Одним нести хрест тим, хто були на війні, а іншим тим, кому треба буде бути з тими, хто є. Тому це екстремальний ризик між життям і смертю. І далі Христос зараз продовжує. Цей ризик покликаний любов'ю. Любов'ю. Любов'ю до народу. І в інтерв'ю часто військові прекрасно кажуть, що, ви розумієте, я бачу, яке жахливе становище людини на війні. Скільки там дійсно гидотних речей людина мусить робити. Але я думаю тільки про одне. Я мушу тут бути, тому що я за... не просто за те, щоб когось завоювати, а я за те, щоб зберегти найдорожче. Зберегти той спосіб життя, який називається бути українцем. І тому це покликання любов'ю, воно дійсно зранює, але воно має сенс. І воно все одно є актом свободи та єднання. Свободи та єднання. Правда і кривда, добро і зло, що разом можуть бути визначені лише мірою реалізації свободи. Тобто я можу робити добро через те, що я знаю, що мене покарають, якщо я буду по-іншому. Це називається утопічне суспільство. Часто є багато фантастичних фільмів знятих, в яких говориться про такі речі, як суспільство, в якому ніхто не краде, ніхто не чинить зла. І в результаті майже завжди розкривається, що виявляється, людина в тому не щира, людина в системі, людина це добро не є свободою, це добро є примусом. Тому і так вдаване добро, і врешті-решт можливість людини творити зло, це є все ж таки дар Божий, як можливість бути такою, як Бог. І тому я зараз закінчую. Що є жертовним самоподоланням і боротьбою за єднання? І мені здається, що це один із тих принципів, за яким відбувається боротьба нашого народу. І,
отже, вже дзвінків приймати не будемо, немає нас на це часу, я дозволю вкрасти вас цей час. Отже, цікаво, якби не існувало без зла, так уявимо собі, то як би людина відрізняла це добро, вирізняла? Бо ж ми маємо день, маємо ніч. Ми можемо відрізнити день від ночі. Так? Тобто протиставні такі речі. От як би людина визначала цей факт присутності добра, не маючи зла, не бачачи того, що може бути протилежним?
До речі, це одна із таких філософських теорій, дії в богословський напрям спрямовують того, що зло має свою функцію в творінні. Тобто воно допомагає відрізняти, бачити добро, тобто мати порівняння. Але насправді це проти цього навіть врешті-решт церква виступила проти. Вона сказала, що ні, так не було. І це сказано на основі такого догматичного ствердження про те, що Бог створив світ із нічого. Не було нічого паралельного Божому існуванню. А в грецькій міфології було таке поняття як деміург, так званий злий Бог, який є, якби влаштовує, він стає в протидію до божества головного, він починає цей світ впорядковувати так, як він вважає за потрібне. А християнство, навпаки, дуже ствердно сказало про те, що ні, зло воно не має початкової якоїсь сутності. Ми будемо про це більш детально говорити вже, напевно, в наступній бесіді, але трішки все-таки спробую пояснити, в чому суть цього. Ми вважаємо, що свобода, і ми так її і трактуємо зазвичай нашою мовою, ми кажемо, що це свобода вибору. Тобто я вільно роблю вибір, робити так чи інакше.
Ну, ні, а я не погоджуюся. Отже, ну дивіться, навіть в Едемському саду ще до гріхопадіння Господь залишає це воплочене зло, цього змія, спокушувальника в цьому надсвятому, як для нас, місті, так, Едемський сад, це десь прообраз навіть певного раю, мені здається, так, де панує Бог, де... І тут є місце, виходить на цьому дереві для цього змія. От для мене це якось парадоксально звучить.
Ну, мене іноді діти запитували, а як же ж так, це ж рай, і там на воротах раю стоїть Михаїл, і яким же чином туди пробрався змій? І, знаєте, якщо ми так буквально будемо розбиратися, то дійсно тут виходять одні парадокси. Як же ж так? Як він туди добрався? Чому Бог йому справді? Отут, до речі, це є таке досить глибоке питання, бо воно потім ще в книзі Іова піднімається, бо там дуже часто є описи того, що диявол приходить до Бога, веде з ним діалог, вони спілкуються, він прямо Бога каже, а от дивися, як ти, якщо забереш в нього дітей, він прокляне тебе. А ти, якщо забереш в нього багатство, він прокляне тебе, і вони потім знову приходять, і там такий опис того, значить, іноді кажуть Бослав, значить, є якийсь певний діалог між Богом і сатаною, він щось з ним намагається вирішити. Ну, тут все ж таки, це все такі антропоморфні образи, але фактом лишається те, що справді, якщо ми скажемо таку фразу, чи винен Бог у тому, що є зло, то ми явно можемо сказати, що Бог допускає, що воно є. Це явно є. Ну, чи він винен, чи ні, ми ще будемо пробувати розібратися. Не будемо розкривати всі, як то кажуть, таємниці майбутньої бесіди. Це буде стимулом.
Такі собі анонси, так.
Так, але дійсно Бог допускає всі ці речі і... Відповідно, він має якусь мету, і дуже важливо її зрозуміти. Але ще раз хотів би сказати про свободу. Ми завжди хочемо там вибір. Тобто ми кажемо, а як не буде зла, значить я, бачивши, як не треба, можу зрозуміти, як треба. Але і в побутовому житті іноді дитина, людина, і так Бог хотів, щоб і людина навчилася в раю. Вона мала зло, як вона мала зрозуміти, чи це добре, якщо вона не мала з чим порівняти, то Біблія дуже гарно це показала. Істина свобода, а істина свобода є в Бозі, вона не передбачає вибору. Свободі не треба вибирати, тому що якщо я вибираю, значить я вже стаю на шлях сумніву, я ще не досконалий є. А якщо я, наприклад, наведемо такий приклад, коли я в мені немає натяку на можливість крадіжки, то коли я бачу, що щось лежить не на своєму місці, мені не треба вибирати, залишити це собі чи ні. А в мене навіть думки не виникає вкрасти, тому що в цього мені нема, в моїй природі нема, я з цим не ототожнився. А коли мені доводиться приймати рішення, а забрати це чи лишити, і я приймаю рішення, значить що? Я вказую на свою недосконалість. Тому коли є потреба вибирати, то це вже є наслідок, власне, того падіння людини, або з того, що людина не доросла. Ото, що Адам із Євою, ще б вони почали вибирати. Вони почали вибирати, а чи слухати Бога, а чи ні. І в Біблії дуже гарно показано, чому це сталося. Тому що Єва... Вона спочатку слухала Бога. Була, а що означає слухати? Це не просто, що Бог сказав і його не було. Бо там сказано, що Бог наповнював рай, Бог говорив, спілкувався з людьми, але він був, так як змій там був присутній, так і Бог був присутній. І що Єва зробила? Вона перестала слухати Бога. От в чому суть? Людина, як людина зможе не зіскочити із свободи, скажімо так. Тоді, як вона зможе уникнути потреби вибору, коли добро або правильне життя, тому що навіть гріх, він називається промах. Промах, невміння жити, амартія. Як не промахнутися? Коли вона не промахнеться? Це дуже гарно сказав митрополит Антоній Суриський. Коли людина буде то, що Єва зробила, вона почала говорити з сатаною, все. Тільки-но почала говорити сатаною, значить що? Перестала слухати Бога. І пішов процес. Вона вже поклалася вже на свої природні сили. тому вона вже стояла перед вибором. Вона почала дивитися на пліт, а він приємний, а він, напевно, смачний на смак. Пішов процес, бо вона не слухала Бога. Антоній Сурський це сказав дуже, дуже гарно, як на мене. Він сказав так, що ми покликані стати наче рукавиці, які одягає хірург. Рукавиці, вони є на руці в хірурга, але вони мають бути настільки тонкі і так ідеально накривати руку лікаря, що він може робити ювелірні дії із тілом іншої людини. Тобто оце називається, коли людина вслухається в Бога, вона дає можливість Богові діяти. Богові діяти. І рукавиці лишаються рукавицями, але вони дають Богу можливість робити дивовижні речі. Тобто ось тоді не треба вибирати, тому що тобою діє Бог. Або ще один гарний приклад, теж Антонія Сурського. Він каже, людина має стати, віддатися Богові так, як коли дитинку вчать писати. Напевно, багато хто з нас пам'ятає, зараз я не знаю, сучасні діти там по-різному, але все одно ще пишуть. Я дуже добре пам'ятаю, коли я вчився писати, то мені мама брала руку, і коли мама рукою вела, і коли я руку казала, розслабь руку, і коли розслабляєш руку, віддаєшся маминій руці, то все гарно виходить. Все виходить гарно. А коли ти кажеш, ні, я сам, раз, і вже нічого не виходить. І ото називається, настає момент, коли мама тебе вчить, і в якийсь момент мама тебе відпустить, а ти вже будеш гарно писати. Отак само і нам, людям. Нам треба, щоб не треба було вже вибирати, а для того треба спочатку дати, щоб Бог нашою ручкою поводив. Тому довіра до Бога, я казав апостолу Павло, тільки довгим правлянням навчуся відрізняти добро від зла. Тому це дуже непроста, але, як на мене, дуже обнадійлива і дуже потрібна школа нашого життя, навіть із війною, яка є в нашому житті. Але все це частина Божого плану. І будемо старатися розібратися трішки в цьому із допомогою богословських порад наших наступних
так,
бесід.
Так, дякую, отче, завершуємо. Спасибі отцю Петру Лопатинському, єрей Православної Церкви України, був в ефірі Радіо Марія, також ведучий Максим Приступа. Ми продовжимо в наступній програмі говорити про присутність зла у світі, або чи винен Бог в тому, що йде війна. Дякуємо. Слава Ісусу Христу.